Welcome to City Trail Talk Podcast.
สวัสดีครับ City Trail Talk Podcast ที่สดที่2นะครับวันนี้เราจะมาเจอกับคุณโจนะครับหรือพี่โจพร้อมกับเบื้องหลังของงาน ATM 2019พี่โจเพิ่งไปวิ่งมาเมื่อเช้า
ครับ
วิ่งกี่โมงนะตีสาม
งานตีสามครับตีสามก็เป็นแต่ว่าปีนี้พิเศษคือถ้าใครมางาน Amazing Thailand Marathon นะก็จะทราบว่าปีก็เขาจะวิ่งแบบเฉพาะมาราธอนนะจะเป็นแบบ point to point ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ระยะอื่นเนี่ยก็จะวิ่งอยู่ในแถบๆตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ปีนี้เนี่ยพิเศษทางผู้จัดเนี่ยเพิ่งจะมาเปลี่ยนเส้นทางระยะฮาล์ฟมาเริ่มที่เดียวกันก็คือเริ่มที่สนามกีฬาราชมังคล
าใช่ไหม
ราชมังคลากีฬาสถานใหญ่มากนะตั้งที่หัวหมากนะแล้วก็วิ่งผ่ากรุงเทพไปเลยได้วิ่งได้ชื่อว่าเป็นงานวิ่งผ่าเมือง
ผ่าเมือง
น่าจะเป็น
ไม่เคยมีรูทไหนจัดแบบนี้มาก่อนเนาะเราไม่เคยเห็นรูทแบบจัดผ่าขนาดวิ่งกลางผ่าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็ไปเมืองอีกฝั่งนึงนะ
ใช่จากตั๊กเราทางตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยไปทางด้านตะวันตกของกรุงเทพเป็นงานแรกแต่ก็ถ้าเป็นงานแบบ point to point นี่ที่เป็นมาราธอนผมก็ไม่เห็นที่อื่นนะในเมืองไทยงานอื่นก็ไม่มีนะ
งานอื่นมันจะกลับมาที่จุดเดิมนะ
ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นวนลูปแล้วกลับมาที่จุดเดิมจะวนลูปวิ่งไปแล้วย้อนทางเดิมหรือว่าเป็นวงกลมแต่สุดท้ายจะกลับมาที่เดิม
น
ะอันนี้จะเป็นจุดเด่นของงาน Amazing Thailand เลยคือเป็นแบบ point to point
ได้ข่าวว่างานวิ่งต่างประเทศที่มีชื่อเสียงอ่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้กันใช่ไหม
น่าจะเป็นแบบนี
้สตาร์ทจุดหนึ่งแล้วไปจบอีกจุดหนึ่ง
ใช่อย่างสนามเมเจอร์เนี่ยเขาจะว่าเป็นอย่างนี้ทุกสนามเลยยกเว้นอาจจะมีชิคาโก้กับเบอร์ลินมาที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นจุดเดียวกันหรอกเพียงแต่ว่าอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันแต่ก็คือเหมือนกับการใกล้ๆเป็นวงกลมแต่ถ้าเป็นสนามอื่นเนี่ยก็จะเป็น point to point ถ้าเป็นบอสตันนี่ชัดเจนเลยจุดเริ่มต้นกับจุดเส้นชัยเนี่ยน่าจะห่างราวๆ42กิโลอ่ะครับ
ครับ
เป็นน่าจะเป็นสนามที่จุดเริ่มต้นกับ finish line เนี่ยจะห่างกันที่สุดนะผมเข้าใจว่านะถ้าเป็นบอสตันนะแต่อันนี้เนี่ย Amazing Thailand Marathon เนี่ยก็จะเป็นจากราชมังคลากีฬาสถานไปจบที่รัฐบาลประชาธิปไตยซึ่งการจัดแบบนี้เนี่ยทำให้การจัดการด้านอื่นๆเนี่ยยากมากนะผมก็ถือว่าเขาจัดเนี่ยก็คือก็
ยาก
เพราะว่า
อันหนึ่งที่ชาเลนจ์คือการฝากของเนาะเพราะว่ามันจะต้องฝากจุดปล่อยตัวแล้วไปรับที่เส้นชัยนะ
ใช่ใช่คือมันต้องย้ายของอะถ้าเป็นพอยถ้าเป็นวนลูปใช่ไหมฮะมันก็ง่ายฝากที่ไหนเดี๋ยวก็มารับตรงนั้นใช่ไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยเนื่องจากต้องย้ายของเพราะนั้นจุดฝากของด้วยเป็นรถบรรทุกเป็นรถบรรทุกแต่ว่าถ้าผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยคืองาน Amazing Thailand Marathon ผมรู้สึกว่าเขาจะใช้ทีมงานของ Iron Man นะฮะที่จัด Iron Man ฮะที
่
เป็นฝรั่งแล้วก็บริษัทไตรลีกที่เป็นพันธมิตรที่เขาจัดพวกไตรกีฬาบ่อยๆในมอญจะเป็นเมืองไทยในเมืองไทยเนี่ยนะครับ
ซึ่งได้ยินมาเนาะเราไม่ได้ไปเล่นตายแต่ก็ได้ยินฟีดแบ็กมันจากด้านนี้แต่ในแง่บวกนะไม่ค่อยได้ยินด้านลบนะ
คือดูเป็นมาตรฐานอะมาตรฐานคืออย่างแรกเลยเนี่ยอย่างตอนเราถ้าตอนรับสมัครเราก็คล้ายๆกันอะสอบทางเว็บอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีพันธมิตรนู่นนี่นั่นเป็นแบงก์กรุงเทพเป็นมาม่าเป็นอะไรก็อาจจะได้ส่วนลดอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้อาจจะไม่เห็นความแตกต่าง
เดี๋ยวให้โจเล่าครับโจเล่าตั้งแต่เริ่มสมัครใช่ไหมเดี๋ยววันที่เราบันทึกปอดคาร์ที่คือหลังก็คือวันที่วิ่งจบแหละว่าวันที่3กุมภาพันธ์2019นะครับตอนนี้บันทึกประมาณ1ทุ่มโจวิ่งจบประมาณ6โมงเช้าใช่ไหมเมื่อเช้านี่เอง
25-26นาทีฮะแต่ว่าจริงๆกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยแหมไม่รู้กับนาฬิกาในราชมังคลาเนี่ยมันช้าไป7นาทีมั้งฮะเขาก็ดูนาฬิกาที่ตรงหัวสนามอ่ะแล้วก็ปล่อยตามตีสามนาฬิกาในสนามนะแต่ว่านาฬิกาบนข้อมือของทุกคนเนี่ยมันจะตีสามเจ็ดนาทีแล้วแต่ก็เขาก็ถือว่าปล่อยตรงเวลานะเพราะเขานั่นคือแต่ผมเมื่อกี้จะเกิด
เล่าอย่าให้เล่าตอนตั้งแต่สมัครนี้ได้ครับ สมัครยากมากใช่ไหมคือเร็วแป๊บเดียวก็เต็ม
ไม่นะผมคือจริงๆคนตื่นตัวมากแล้วก็สมัครกันเยอะในวันแรกเลยแต่เนื่องจากว่างานนี้เนี่ยโอ้โหรับพอสมควรผมเข้าใจว่าศักยภาพของคนจัดเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าเขารับคนได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยขยายมาทอนรู้สึกจะประมาณ 6,000 คนน่ะ
6,000
ถือว่าเยอะที่สุดนะ 6,000 คนเนี่ยถือเยอะที่สุด
เยอะกว่าบางแสน42มั้ย
บางแสนน่าจะเยอะเหมือนกัน
บางแสน
ผมไม่แน่ใช่ไซส์พอๆกันอาจจะบางแสนจะเยอะกว่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอย่างกรุงเทพมาราธอนอย่างไรเนี่ยไม่ถึงจอมบึงก็ไม่ถึงแต่ว่าบุรีรัมย์ปีนี้นี่ผมไม่แน่ใจตัวเลขอาจจะเป็นไปได้อันนั้นศักยภาพเยอะแต่ว่า
เดี๋ยวจบไปวิ่งสัปดาห์นี้แล้วก็มาเล่าแล้วกัน
เดี๋ยวอาจจะมีประสบการณ์จากบุรีรัมย์มาเล่าต่อเพราะนั้นเนี่ยเขาเลยขยายแล้วก็มาราธอนเป็น 6,000 แล้วก็ฮาล์ฟเนี่ยประมาณ 10,000
ฮาล์ฟ 10,000 คน
ซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคงมองว่าปล่อยตัวตรงแถวอนุสาวรีย์ชาติปไตยแล้วก็วิ่งอยู่บริเวณนั้นแล้วก็เป็นลูปแล้วก็วิ่งกลับมาที่เดิมก็เลยไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเช่นเรื่องการฝากของอะไรพวกนี้ฮะเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ได้เตรียมอะไรแบบยิ่งใหญ่แบบวันนี้นะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมก็ไม่รู้ว่ามีเหตุจำเป็นอะไรในเบื้องลึกนะก็มีการเปลี่ยนจุดปล่อยตัวเนี่ยนะมาเป็นที่เดียวกันแล้วปล่อยตัวที่เดียวกันยังไม่พอนะฮะปล่อยพร้อมกันด้วยปล่อยพร้อมกันด้วย
ปล่อยเวลาเดียวกันด้วย
ปล่อยเวลาเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าบล็อกเนี่ยบล็อก A B C D E อะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีทั้งฟูลกับฮาร์ปเนี่ยปะปนกันไป
ผสมกันเลยเหรอ
ผสมกันเลยอ่ะผสมกันเลย
ผสมในบล็อกเดียวกันเนี่ยมี2ระยะอยู่ด้วยกัน
ใช่ใช่ก็กลายเป็นว่าเป็นงานแรกและงานเดียวที่ผมเคยเห็นว่าปล่อยตัวผสมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวิ่งหาก็ต้องแบบว่าสับแหลกก่อนมากกว่าคนวิ่งฟูลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นช่วงแรกนี่ก็จะคลาคล่ำไปด้วยคนมากก็จะออกกันแบบโอ้เยอะอะเยอะเพราะฉะนั้นลานจำลองคาราเนี่ยข้างในใหญ่โตแต่พอวิ่งออกมาเนี่ยประตูทางออกมันก็จะแคบๆอะคือมันก็ไม่แคบหรอกแต่ว่ามันก็แคบไปถนัดใจเพราะคนเยอะไง
16,000 นี้เขาแบ่งบล็อกละสักกี่คนครับสักพันคนเนี่ยหรือมากกว่านั้น
คือก็แบ่งตามความเร็วที่ลงสมัครอ่ะบล็อก A โหโหดมากนะต้องต่ำกว่า3ชั่วโมงนะถึงอยู่บล็อก A
โอ้โห
ผมลงไป
ต่ำกว่า 3.0
ผมลงไปต่ำกว่าประมาณ2ไม่ถึง3ชั่วโมง30เนี้ยก็เลยอยู่บล็อก B เพราะฉะนั้นบล็อก A เนี่ยก็จะดูหลวมบล็อก B
น
ี่
ต้องแบบคนในบล็อกเอเนี่ยเคยถือถ้วยมาทุกคนละ
ครับบล็อก C ก็คนเยอะขึ้นบล็อก E บล็อก D บล็อก E บล็อก E อยู่เต็มสนามเลยฮะเต็มสนามแล้วถ้าไปดูรูปก็จะเห็นแบบโอ้โหอย่างก็แบบมีงานคอนเสิร์ตกลางสนามแล้วก็คนก็แน่นสนามครับเพราะว่ามันเป็นหมื่นคนรวมๆแล้วประมาณ 16,000 คนแต่ว่า
จะประมาณ5ชั่วโมงละประมาณ5ชั่วโมง
ใช่แต่ลดระดับลงไปสักราวครึ่งชั่วโมงมั้งแต่ละบล็อกแต่วันนี้คงไม่ถึง 16,000 คนหรอกเพราะว่าจากสถานการณ์ฝุ่นในกรทมใช่ไหมฮะซึ่งคนก็ลุ้นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วว่าจะเอายังไงจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
เพราะมันเอามันดำมากมากเลยนะ
ฮะซึ่งผมว่าวิธีการรับมือของทางทีมผู้จัดผมว่าเขาก็ดีระดับหนึ่งนะแล้วก็ประมาณอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยคือโชคช่วยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าช่วงก่อนนะก่อนวิ่งประมาณมันเพื่อหัดอะไรมันยังฝุ่นยังเยอะอยู่ใช่ป่ะยังแดงเถือกไปอยู่เลย
มันมาพีกันวันพระรหัสใช่ไหมแบบพระรหัสที่แบบแดงไปหมดทุกจุดเลยอ
่
ะ
ใช่ก็เริ่มมีคำวิพากษ์วิจารณ์นะบทวิเคราะห์นู่นนี่นะบทความสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยออกมาให้เป็นข้อคิดว่าควรจะออกมาวิ่งกันหรือเปล่าแต่พอเช้าวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยกลับว่ามันเริ่มดีขึ้นใช่ไหมฮะเช้าวันเสาร์ดีขึ้นไปอีกจนกระทั่งทีมผู้จัดเนี่ยประกาศด้วยความมั่นใจแล้วก็เอาเครื่องวัดไอ้ PM 2.5 เนี่ยเที่ยวไปวัดนู่นนี่อะไรตามจุดต่างๆที่วิ่งแล้วก็มาโพสอ่ะก็เขียวกลายเป็นแถบเลยทำให้ระหว่างทางเนี่ย
วันเสาร์เมื่อเสาร์นี้ไม่ดูอากาศมันแตกต่างกับวันพระรหัสกับศุกร์เยอะเลยนะ มีแดดเรายังพอเห็นท้องฟ้าสีฟ้าบ้าง
ใช่ใช่คือผมรู้สึกว่าอากาศดีเนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์กับอากาศที่มันอุ่นขึ้นนะเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงเช้ายังเย็นอยู่ใช่ป่ะฮะแล้วพอได้สายปุ๊บโอ้โหหมอกเมื่อควันเต็มไปหมดเลยแต่พอเช้าวันเสาร์ก็เช้าวันอาทิตย์เนี่ยอากาศอย่างวันเนี้ยเช้าเนี่ยคือไม่เย็นเลยไม่เย็นเลยคือวิ่งเนี่ยแบบว่าไม่เป็นผลดีต่อการวิ่งเลยแต่มันทำให้อากาศดีขึ้นนะฮะทีมผู้จัดเขาก็เลยมีป้ายบอกไอ้เวลาจุดให้น้ำใช่ไหมฮะwater station เนี่ยทุกจุดเขาก็จะมีตัวเลขบอกว่าจุดนี้ PM 2.5
เท่าไหร่
37 26 38 40อะไรเงี้ยไปทุกๆ
มีตัวเดียวเลยมี AQI ใช่ไหม
ไม่รู้กันเห็นเนี่ยขึ้นมา
ใช่ไหม
ขึ้นมาตัวเลข
ถ้าผมไปวิ่งนี่สัก40กว่านี้ต้องลุ้นละ50นี้มีโครงการ DNF
แต่สูงสุดรู้สึกจะ36นะแถวแถวไม่แน่ใจบนทางยกกระดับบรมผมไม่แน่ใจรู้สึกว่า
เครื่องตั้งวางไว้เลยเหรอ
ครับไม่มันเป็นเขาคงมีเครื่องเล็กๆอยู่อ่ะเพียงแต่ว่าเขาทำป้ายใหญ่ๆอ่ะเหมือนกับเป็นป้ายตัวเลขอ่ะแล้วเอามือเอาแผ่นไปใช้คนไปเปลี่ยนอ่ะให้เห็นว่าตอนนี้มันอ่านค่าได้เท่าไหร่เป็นแผ่นแบบแมนนวล
เครื่องวัดเล็กๆแล้วก็
เป็นเครื่องวัดเล็กๆ
แล้วก็มีป้ายแสดงให้นักวิ่งเห็น
ใช่เป็นป้ายแสดง
ตรงเครื่องวัดนี้เห็น
ซึ่งผมก็คิดว่าก็คือ
ที่เครื่องวัดโจเห็นมีคนจีบพ็อกกี้ไหม
ไม่เห็นฮะคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าป้ายอะไรผมว่าป้ายอะไรนะครับว่าคือเพราะว่ามันวิ่งแล้วมันแบบไม่ค่อยสนใจไงแล้วพอไปอยู่ใกล้ออเขาเขียนว่า PM
2.5 เรียลไทม์มอนิเตอร์นี่มันจะเป็นโมเดลของงานวิ่งในช่วงนี้เลยนะ
ใช่ใช่
งานวิ่งอื่นเพื่อวิ่งมั่นใจเนี่ยควรจะเอาไปเป็นตัวอย่าง
เลยแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าสภาพอากาศต้องดีด้วยไงคือถ้าสภาพอากาศไม่ดีตัวเลขเยอะมันก็ไม่ได้ช่วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้ว่าผู้จัดงานวันนี้ดวงแข็งมากเลยผมมันแย่มาเป็นทั้งเดือนเลยนะอยู่ๆมาวันอาทิตย์เนี้ยดันขึ้นมาดีเฉยเลยอย่างเงี้ยผมว่าก็ดวงเขาแข็งว่าคือถ้าพรุ่งนี้อากาศแย่นะโอ้โหยิ่งไอ้นั่นเลยคอนเฟิร์มเลยว่าดวงแข็งจริงดวงแข็งจริงอ่ะก็เดี๋ยวเล่าภาพรวม
คนที่มาวิ่งก็โชคดีไปครับ
ใช่อัน
นี้ภาพรวมไปตัวหมื่นครับผม
ครับผมก็ตั้งแต่พอสมัครก็ไม่มีอะไรก็สมัครทางเว็บอะไรมันก็ไม่ได้แตกต่างจากงานอื่นแต่พอเราบรรับปิ๊บเนี่ยที่ Airport Link ผมว่าเขาก็จัดได้ดีนะก็จัดได้ดีคือเขาก็พยายามจะแบ่งช่องออกในการจัดเยอะๆแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์อะไรเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ผมเข้าไปโอ้คิวยาวมากนะคิวยาวเลยแต่ว่าผมไป
แบ่งช่วงไหมแบ่งเรนบิ๊บนัมเบอร์นี้ถึงบันนัมเบอร์นี้เป็นบล็อกหนึ่ง
ไม่อย่างนี้เขาแบ่งแค่ว่าอันนี้เป็นช่องที่เดินไปสู่คล้ายๆเป็นบูธที่แจกบิ๊บฟูลมาราธอนฮาล์ฟมาราธอน10กิโลก็แค่แบ่งแค่นั้นเองแต่ตอนพอดีผมไปก่อนเปิดให้รับไงประมาณสัก5นาทีแถวยาวมากเลยแต่พอถึงเวลา 11:00 นปุ๊บก็เข้าไปปุ๊บก็เดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีซอยเป็นบูธมันเป็นช่องอ่ะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่อ่ะเต็มเลยนะเป็น10เลยอ่ะแล้วทุกคนเนี่ยรับได้ทุกเบอร์เพราะว่าเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไงเพราะนั้นใครเอาเป็นไอ้ใบรับมามันจะมีบาร์โค้ดไงไปจึงยิงตึ้งเสร็จแล้วเนี่ยข้อคนก็จะหยิบใบมาให้เนี่ยคล้ายๆที่ผมไปรับที่ชิคาโก้เลยนะแต่ชิคาโก้เนี่ยเขาแน่กว่าคือว่าเขายิงตั้งแต่ประตูทางเข้าอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ไปที่เบอร์นี้นะพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็หยิบเบอร์เราให้เลยเพราะว่าเขาส่งข้อมูลเนี่ยมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีคนนี้เนี่ยมาเอาบิ๊บเบอร์นี
้จะกินเข้ามา
ไปถึงเราก็ได้เลย
เตรียมไว้ให้เลย
ใช่แต่อันเนี้ยไม่ถึงขนาดนั้นอันเนี้ยก็คือว่ามันมีคนอยู่ข้างหลังอ่ะแต่เขาก็เห็นเบอร์เขาก็หยิบมาให้เห็นแต่ว่ามีคนเยอะ
ก็คือรับเลสแบ็กเป็น one stop shop เลยใช่ไหมรับแล้วในถุงนี้มีทุกอย่างแล้ว
ใช่ในถุงไม่ฮะมีแค่บิ๊บเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปรับเสื้อคือเขาคงจะลดขั้นตอนในการที่จะให้เจ้าหน้าที่มาเอาเสื้อใส่ไปในถุงเดียวกับบิ๊บเนี่ยเพราะว่าเสื้อเขามีอยู่แค่แบ่งฟูลแบ่งฮาล์ฟแบ่งสิบอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละประเภทก็มีแค่ไซส์ก็แค่ว่า เราถือบิ๊บไปในนั้นก็จะรู้ว่าเป็นฟูลไซส์เสื้อเท่าไหร่ฮะก็เดินไปถึงก็หยิบเขาก็หยิบเสื้อมาใส่ในถุง
มาเสียบให้
เพราะฉะนั้นโปรเซสเนี่ยเร็วมากเลยขนาดแถวตอนแรกนึกว่ายาวปรากฏว่าใช้เวลาไม่ถึง5นาทีอ่ะอันนี้รวมเข้าคิวด้วยนะก็มีคิวเราไปจ่อต่ออะไรก็นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็เร็วเร็วมากเร็วทีเดียวเพราะว่าเป็นการรับบิ๊บที่มีประสิทธิภาพทีเดียวเลย
มากนะถ้าเราเทียบกับงานเมื่อสัก5ปีที่แล้วนี่จะไม่ค่อยจะรอนานกว่านี้เยอะนะ
คือถ้าลงทุนมีระบบอะไรเงี้ยผมคิดว่าอย่าง Iron Man อย่างไซรีก็คงมีระบบอะที่เขายกมาสวมได้เลยไงอย่างของงานไทยบางงานก็คือ print out อะใช่ไหมแล้วก็นั่งไล่หาชื่อไปใช่ป่ะฮะเพราะฉะนั้น service time แต่ละคนมันจะสูงมากใช่ป่ะพวกกว่าจะให้ไล่ชื่อเสร็จแล้วก็เซ็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะมันก็เลยมีไอเนี่ยแต่ว่าอันนี้นะเขาง่ายๆมากเลยนะคืออย่างผมเนี่ยไปรับแทนเพื่อนอย่างเงี้ยฮะเขาก็หยิบเศษกระดาษอันนึงอะแล้วเขาก็เขียนว่าเบอร์นี้รับแทนแล้วให้ผมเซ็นบนกระดาษนะไม่จำเป็นต้องมาเป็นปึกเอกสารแล้วก็มาดูตามชื่อช่องคนนั้นน่ะไม่เลยก็เป็นเศษกระดาษแล้วยูเซ็นแล้วเขาก็เก็บง่ายเลยก็คือแค่การเป็นหลักฐานเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่เป็นสมุดเล่มเดียวกันไงเขาแค่เป็นเศษกระดาษให้เป็นลายมือของคนที่มารับนะแต่ผมว่าก็เป็นไอเดียที่ดีว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องมานั่งค้นหาชื่ออะไรเงี้ยก็ผมว่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางสำหรับงานอื่นๆนะถ้าอยากจะรับบิ๊กเร็ว
งานอื่นผมเห็นแถวที่มันช้าคือแถวนี้แหละที่ค้นหาชื่อว่าเป็นใครแล้วเพื่อไปเพื่อเดินไปช่องของเขาอะนั้นมันต้องผ่านเจ้าหน้าที่นะผมครับมันมีแมนนวลโปรเซส
แต่พอดีวันเอ็กซ์โปพอดีผมมีธุระผมก็เลยไม่ได้ไปดูว่างานเขารถแรกแจกแถมสินค้าอะไรมากน้อยแค่ไหนเพราะเจ๊เห็นได้ข่าวว่าก็มีของมาขายเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็โอเคอ่ะก็โดยรวมก็ในเรื่องรับบิ๊บนี่ใช้ได้เลยและนี่ก็พอมาถึงวันเมื่อคืน
เมื่อคืนใช่ไหมปล่อยตัวตีสาม
ปล่อยตัวตีสาม
ได้ข่าวว่าต้องไปตั้งแต่ตีหนึ่งหรือเปล่าตีสอง
ผมออกจากบ้านมันตีหนึ่งครึ่งแล้วก็ไปถึงพอดีก็บ้านเราก็แถวดอนเมืองจะไปถึงรามก็ไกลพอสมควรกันนะแต่ว่าผมก็กลางคืนอ่ะมันก็ไม่ติดอ่ะก็ไปถึงตั้งตีสองกว่า
ใช่นี่ป่ะแกร็บป่ะ
คือดูแกร็บเนี่ยจะบ่นหน่อยเขาโฆษณาจังเลยบอกว่าอ๋อนี่เรียกใช้รหัส ATM แกร็บเราจะได้ลด60บาทปรากฏเรียกไปมันบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะมันเป็น first time user อ้าวเฮ้ยไม่เห็นบอกในใบโฆษณาเลยว่าเป็น first time user ก็เลยไม่ให้ไม่ได้ใช้ไงไม่ได้ใช้ก็เลยไปได้แท็กซี่หน้าหมู่บ้านดีกว่าถูกกว่าอีกเรียกแก๊ปมันบอกซัดไป320ผมเรียกแท็กซี่ไป200กว่าบาทเอง
แก๊ปเคยนั่งช่วงหลังเที่ยงคืนนะ
แพงใช่ไหม
โชเฟอร์ไม่ค่อยรับด้วยแถวของเราเนี้ยแถวบ้านเราดอนเมืองเนี้ยไปถึงเป็นไงครับคนเยอะไหมราชมังคลา
เยอะเยอะเยอะเยอะก็คือแต่ว่ามันมีข้อเมื่อเช้าที่ไปเนี่ยมีข้อติอย่างเดียวคือว่าห้องน้ำหรือผมมองไม่เห็นก็ไม่รู้นะปกติมันควรจะมีสุขาเคลื่อนที่ใช่ไหมเป็นรถแต่เนี้ยเหมือนกับใช้ห้องน้ำในสนามกีฬาเป็นหลักเลยอ่ะผมเลยเห็นแถวเข้าห้องน้ำที่ยาวที่สุดตั้งแต่ผมวิ่งมาเลยนะผู้ชายนะเข้าคิวฉี่นะประมาณโหเป็นร้อยคนอ่ะผมดูแล้วนะ
คิวฉี่นะไม่ใช่คิวไม่ใช่คิวทำธุระ
คิวฉี่นะฮะโอ้โหแบบยาวมากเลยผมบอกเฮ้ยปวดฉี่เอาไงดีวะเนี่ยจะเข้าคิวนี่มันกว่าเป็นครึ่งชั่วโมงแน่เลยพอดีก็นึกว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมันมีดางบันไดเดินขึ้นไปบนอัฐจันทร์ข้างบนไงก็คิดว่าไอ้ข้างบนมันคงต้องมีห้องน้ำแน่เลยก็เลยสุ่มๆเดินขึ้นไปเราตึก 3-4 ชั้นน่ะก็คือขึ้นไปบนอัฐจันทร์น่ะปรากฏว่าไม่มีห้องน้ำเลยแล้วก็คนไม่ค่อยมี
โชคดีมากก็น่าจะประสบการณ์บอกไงนะอยู่ข้างล่าง
ใช่ก็โหแบบว่าอันนี้แหละกูว่าเป็นข้อเสียคือน่าจะมีห้องน้ำ
คือห้องน้ำราชมังคลามันรองรับคนตั้งหลายหมื่นไงห้องน้ำมันคุณ
แต่ว่าสนามทางเข้าเนี่ยมันอยู่ด้านเดียวไงมันไม่ได้เข้าได้ทุกด้านของสนามไงคือถ้าเข้าได้ทุกด้านของสนามเนี่ยมันอาจจะกระจายห้องน้ำไปใช้ใช่ไหมครับแต่นี่มันเข้าได้ด้านเดียวเองอ่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยมาออกมาอยู่ด้านนี้ไง
อ
ันนี้จะเป็นข้อเสียผมว่า
เป็นบางคน
แต่ปรากฏว่าห้องน้ำที่ไปอยู่ตรงไหนรู้ป่ะฮะ ไปอยู่ระหว่างทางซะเยอะเลยจุดหนึ่งนี่จอดกันสองสามคันนะผมดูแล้วใครมันจะมาเข้าตรงนี้วะ
คนคนที่อ่านไว้ก่อนอ่านไว้ก่อนเดี๋ยวมีกลางทาง
เนี่ยเออแล้วผมรู้สึกว่าหลายจุดเนี่ยมันกระจุกอ่ะมีหลายคันมากเลยก็คือแทนที่จะกระจายไปใช่ไหมเอออันนี้แบบกระจุกทีหลายคันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันกระจุกอันนี้อาจจะไปรู้ฟีดแบ็กไปทางผู้จัดนะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นจุดที่คนเป็นหมื่นมาอยู่เงี้ยโหอยู่ต้องมีห้องน้ำอ่ะใช่ไหมต้องมีห้องน้ำอ่ะไม่งั้นนะเป็นนั่งผมไม่เคยเห็นเลยว่าโอ้โหคิวเลยมันจะยาวขนาดนั้นอ่ะอืมนี่นะผมว่าบางคนนะก็คงปล่อยแบบไปปล่อยไอ้มุมตุ่มๆพุ่มไม้ที่ผม
เคยเห็นกระตาก็มีอยู่แล้วล่ะ
เออคือไม่อยากบอกตอนที่ผมไปชิคาโก้นะคือชิคาโก้คืออันนั้นเนี่ยเขาระดับ 5-6 หมื่นน่ะเพราะฉะนั้นห้องน้ำเนี่ยให้มันมีมากแค่ไหนก็ตามนะครับก็ยาคิวยาวเหมือนกันนะคิวยาวอย่างคล้ายๆวันนี้เลยแต่อันนี้มันมีห้องเดียวไงแต่อันนั้นน่ะห้องน้ำก็เป็นร้อยนะแต่คิวมันยาวทุกอันเลยนะแล้วปรากฏว่าผมไม่เห็นก็คนก็ไปเข้าไปเข้าไปแอบตรงแบบต้นไม้เยอะๆเป็นแถวเลยผมก็เลยบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วไปบ้างดีกว่า นี่ไม่เคยไล่ไปฝั่งเนี่ยจะได้ไปที่กระโกนท่านหนึ่งทีแต่ก็เห็นก็ทำเยอะนะแล้วก็มันจะเข้าบล็อกแล้วอ่ะก็เลยก็เลยเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยนะผมว่าโอเคหมดนะเรื่องการจัดเข้าบล็อกการทำอะไรเนี่ยนะ
ตรงที่นักวิ่งออกจากสนามเนี่ยมันก็คือออกได้ทั้งความกว้างของประตูใช่ไหม
ใช่ออกได้ความกว้างประตูซึ่งไม่กว้างเลยมันไม่ได้กว้างมันไม่ได้รองรับคนจำนวนมากที่จะทะลักออกไปไงแต่ก็ไม่ได้ลำบากไปเท่าไหร่
แต่บล็อก A เขาเร็วกันอยู่แล้วก็คงแบบไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันจะโฟลใช่ไหม
ผมบล็อก B เนี่ยก็แน่นนะถ้าเป็นบล็อก C บล็อก D บล็อก E เนี่ยผมว่ากว่าจะออกได้นี่ก็ขนาดแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ดีอย่างคือว่าไอ้จุดที่มันเป็นทามิ่งชิปที่มันอ่านเนี่ยจุดแรกเนี่ยมันเลยมันออกไปข้างนอกไงเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องรีบแย่งออกก็ได้ก็คือค่อยๆเดินออกไปก็ได้พอ
เริ่มนะระยะคือหลังจากออกประตูแล้วโอเคนะดีนะ
ใช่ใช่ใช่มันก็เลยเริ่มนับแล้วก็โอเคไงพอถึงจุดนั้นทุกคนก็ใส่ได้ตลอดแต่ว่าช่วงออกมาตรงจุดแรกๆไม่ค่อยทางก็ยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่ก็พอได้มันเป็น
ตอนออกจากราชมังคลาคือใช้ถนนรามคำแหงใช่ไหม
โอ้ปีนี้เปลี่ยนปีที่แล้วเนี่ยพอออกมาปุ๊บก็ถนนรามคำแหงใช่แล้วก็วิ่งไปวนขึ้นในทางยกระดับเขาอะแต่ปีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าข้างหน้ามันมีการทำก่อสร้างอะไรนะทำรถไฟฟ้าหรือว่าทำอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เขาเลยมาออกข้างหลังมาออกซอยผมจำชื่อซอยไม่ได้แล้วเขาก็มาออกถนนพระราม9มาออกถนนพระราม9
อ๋อทะลุถนนไม่ผ่านรามคำแหงเลย
ไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยมาออกข้างด้านหลัง
โอเค
พระราม9
น่าจะเป็นถนนที่ผ่าน A-back มั้งมอ A-back
เออน่าจะประมาณนั้นนะฮะแต่ผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเส้นทางเหมือนจะเป็นซอยรามคำแหงอะไรสักอย่าง24หรืออะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็มาเลี้ยวขึ้นถนนพระราม9อ่ะ
พระราม9นี่คือใช้เลนกลางที่มีทางสะพานลอยของรถใช่มั
้ยแต่ปีนี้เนี่ยเขาปิดเลนกลางทั้งเลนเลยเข้าใจว่าปีก่อนเนี่ยเขาจะเลนกลางเขาจะเอารั้วมาล็อกด้วยเพราะว่าเลนกลางอาจจะไม่ได้ปิดหมดตลอดช่วงอะไรเงี้ยแต่ปีนี้เนี่ยปิดทั้งเลนเลยตรงกลางแล้วก็ให้รถวิ่งเฉพาะไอ้ตัวถนนริมถนนข้างๆถนนคู่ขนานนะฮะซึ่งก็โอเคเลยพอคางก็เลยกว้างเลยมันก็เลยแต่ว่ามันเป็นปิดทางที่วิ่งสวนนะเพราะฉะนั้นก็เลยวิ่งไปตามถนนพระราม9เส้นนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงกลางก็ต้องข้ามสะพานเจอแยกมันก็ต้องข้ามสะพานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสนามนี้เนี่ยก็เลยได้ชื่อว่าเป็นสนามที่มีสะพานเยอะที่สุด
สะพานเยอะมาก
เท่าที่งานวิ่งมีมาเยอะมากเลยสะพาน
มีทั้งสะพานทั้งอุโมงค์ใช่ไหม
สะพานข้ามคลองสะพานข้ามแยกแล้วก็ไปมีอุโมงค์ตรงดินแดงนะฮะแล้วก็สะพานข้ามแยกที่ชันที่สุดเนี่ยอยู่ตรงแถวดินแดงอะครับ โอ้โหชันมากจริงไอ้สะพานนี้เนี่ยชันแบบว่าดิ่งขึ้นแบบเหมือนขึ้นเขาเลย
ให้แยกพระรามเก้าปะแยกที
่
เป็นชันปะ
ไม่เลยไปอีกเลยไปอีกฮะเหมือนจะเป็น
แยก
ตรงโบสถ์แม่พระหรือฮะ
อ๋อโอเค
นึกออกครับฟาติมาอะไร
ลงมาแล้วตอนลงอุโมงค์ใช่ไหม
ขึ้นไปแล้วลงมาลงอุโมงค์มั้งหรือว่าลงอุโมงค์ก่อนค่อยขึ้นวะชักเริ่มจับสับสนละอุ้ยเอ้ยรู้สึกว่า
ขึ้นอุโมงค์ขึ้นอุโมงค์มามันจะเกือบจะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนี
่ใช่ใช่คือตรงนั้นเขาเรียกว่าแยกสามเหลี่ยมดินแดงใช่ไหมพอลงอุโมงค์แล้วขึ้นมาแล้วที่มันเลี้ยวไปราชปารภอ่ะใช่ป่ะถ้าแถวนั้นแหละผมก็จะไม่แน่ใจแล้วเราก็จะเนี่ยแหละแต่ว่าไอ้ตรงอุโมงค์เนี่ยมันก็โอเคนะรู้สึกว่าช่างภาพเยอะดีมันเป็นจุดที่ก็เรียกถ่ายรูปแล้วสวยมั้งร่างช่างภาพเนี่ยก็จะเริ่มมีตั้งแต่บริเวณนี้แล้วก็แถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเพราะว่าปกติไม่เคยมีงานวิ่งไหนที่มันวิ่งแบบเข้าไปเรียบๆโค้งไปตามโค้งของนุชาลีชัยสมรภูมิ
ผมว่างานอื่นจะขอปิดถนนไม่ได้
ไม่ได้เพราะว่ามันปิด
อาจจะมีคนอยากจัด
เพราะมันปิดเนี่ยมันปิดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่จะมาวิ่งรอบนุชาลีชัยสมรภูมิเนี่ยไม่ได้เลยเขาก็ต้องเลี่ยงไปเลยอ่ะอันนี้แหละคงเป็นเหตุผลนึงซึ่งเขาจำเป็นจะต้องเอาฮาร์ฟกับฟูลมารวมกันเพราะว่าพอมันวิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะได้เปิดถนนทีเดียวไงคือไม่ใช่ว่าปล่อยตัวฟูลไปแล้วเนี่ยแล้วเปิดถนนแป๊บหนึ่งแล้วมาปล่อยฮาร์ฟเนี่ยไม่ได้เขาก็เลยซัดทีเดียวเลย
ผมก็จะไล่ปิดถนนตามมันนักวิ่งมาเรื่อยๆ
ใช่ใช่เพราะบางจุดเนี่ยเขาใช้รั้วล็อกเนี่ยเพราะฉะนั้นรั้วล็อกเนี่ยผมว่ามันก็ประกอบก็ค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นถ้ารื้อก็รื้อทีเดียวไปเลยก็เลยต้องจำเป็นจะต้องปล่อยพร้อมกันจะถามว่าปล่อยพร้อมกันแล้วกลับไม่ค่อยมีปัญหาอย่างที่คิดนะไอ้คนออกเป็นหมื่นเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างที่คิดเท่าไหร่นะคนมันก็วิ่งไปตามนั่นนะฮะแล้วไอ้จุดให้น้ำเนี่ยนะน่าจะเป็นงานที่มีจุดให้น้ำยาวมากเลยยาวแบบว่าทำให้เนี่ยผมเนี่ยนะใช้น้ำเปลืองมากเลยเห็นเพราะเห็นเขาน้ำเยอะไงแล้วเขาใส่เป็นขวดนะผมว่าก็ไอเดียดีเหมือนกันนะคือมันเป็นขวดแบบขวดน้ำขวดละ5บาทอะแต่จะเล็กกว่าหน่อยนึง
ใช่ไห
มถ้าเป็นขวดละ7บาทเนี่ยมันจะใหญ่สูงใช่ไหมถ้าขวดละ5บาทมันจะสักครึ่งนึง
มันสักก็400 500ซีซีใช่ไหม
เพราะฉะนั้นมันจะเป็นขวดย่อมกว่าเป็นขวดใสๆอะไรเงี้ยแต่ก็พวกรักสิ่งแวดล้อมคงจะบ่นนะโอ้โหใช้ขวดพลาสติกเปลืองเงินนะแล้วมันก็แถวยาวไงทำให้ผมเนี่ยเอาน้ำแล้วมันกินมาดื่มกินแล้วมันลาดขวดด้วย
แถวยาวผมว่ามีข้อดีนะนักวิ่งมันจะไม่ปาดหน้ากันเพราะผมเห็นไอ้แถวสั้นๆเนี่ยมีปาดหน้าแล้วชนน้ำหกกันประจำ
ใช่ใช่แต่ว่าถ้ามันมีข้อมูลบอกอ่ะคือส่วนใหญ่เวลานักวิ่งเข้าสเตชันน้ำเนี่ยเขาก็จะหยิบเอาน้ำที่มันอยู่สเตชันไอ้โต๊ะแรกๆใช่ป่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมียาวแค่ไหนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอย่างของที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมเคยไปวิ่งเนี่ยอย่างเกียวโตเนี่ยก่อนถึงเขาจะเขียนเลยว่ามีกี่โต๊ะมีสามโต๊ะห้าโต๊ะเจ็ดโต๊ะอะไรก็บอกไปเลยเพราะนั้นเนี่ยคนจะได้ทยอยเข้าได้อะ
หรือว่าต้องมากระจุกนะ
โต๊ะแรกแน่นแล้วอยู่ก็เลยไปแล้วกันมันก็จะได้ไม่มากระจุกไงแต่อันนี้ก็คนก็ไม่รู้สิผมอาจจะช่วงวิ่งออกมาแล้วคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ไงมันก็เลยโล่งไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปเบียดคนแต่ผมไม่รู้ว่าคนข้างหลังว่าจะไอ้นั้นหรือเปล่าไงแต่ถือว่าน้ำเยอะเยอะเยอะ
ห้องน้ำมีถี่ไหมครับรถสุขารถสุขาถี่ไหม
ก็ถ้าผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากก็เห็นอยู่เป็นระยะนะเห็นอยู่เป็นระยะพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยครับแต่ตอนที่ผมวันนี้ก็สุขปวดฉี่ยังกันก็กั้นกันอยู่ไม่กล้าเข้ากันกลัวเสียเวลา
เข้าไปเสียสองนาที
เวลาวิ่งยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ด้วยอยู่จะบิดหยุดไปฉี่ว่าจะยิ่งแย่ใหญ่
อย่างนี้แหละครับถ้าใครวิ่งเร็วก็จะหยุดไม่ได้ตอนวิ่งให้น้ำต้องยังเหยียดหยอดเลยใช่ไหมโจ
เดี๋ยวขอ
บอกรับนะเหยียดหยอด
เข้าเส้นชัยแล้วนะผมก็หาห้องน้ำไม่เจอนะผมเลยขี้เกียจหาเลยกลับบ้านเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาบ่นเรื่องเส้นชัย
เส้นทางนี่คือไปเห็นบอกว่าพอเลยอนุสาวรีย์ชัยก็ผ่านคล้ายๆกับ รุงเทพมาราธอนแล้วใช่ไหม
ก็เกือบเหมือนคืออย่างนี้ฮะพอผ่าไอ้ตัวอนุสาวรีย์ชัยไปปุ๊บเนี่ยก็ไปทางโรงพยาบาลพระมงกุฎนะถนนราชวิถีใช่ไหมฮะแล้วก็ไปวิ่งคล้ายๆเหมือนรอบอะเกือบรอบสวนพระตำหนักจิตรดาวางสวนจิตอะก็คือวิ่งไปเลี้ยวซ้ายตรงถนนอะไรนะถนนพระราม5หรือเปล่าก็คือว่าพอเราวิ่งข้ามสะพาน
พระที่นั่งอนันต์ใช่ปะ
พอที่เราวิ่งข้ามทางรถไฟใช่ปะก็จะเริ่มเลียบวางสวนจิตทางด้านซ้ายใช่ไหมทางขวาเนี่ยน่าจะเป็นไอ้โรงเรียนอะไรน่าจะเป็นอะไรจะไม่แน่ใจก็คือพอวิ่งเลียบวางสวนจิตไปใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปเลี้ยวซ้ายคือถ้าตรงไปมันจะเป็นเขาดินใช่ไหมเราไม่ตรงไปเขาให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนี่ยวิ่งมาจนเกือบถึงศรีวิทยาเห็นไฟแดงอยู่ข้างหน้าแล้วมันให้กลับตัวก่อนกลับย้อนมาทางเดิมฮะเข้าใจว่าตรงเนี้ยคงเก็บระยะแล้วก็วิ่งกลับมารอบสวนจิตใหม่นะฮะก็เลี้ยวขวามาทางราชวิถีใช่ไหมแล้วก็จะมาเกือบถึงที่จะเป็นทางรถไฟก็ไม่ไปก็เลี้ยวขวารอบสวนจิตวิ่งมาทางถนนศรีวิทยาแล้วก็อ้อมวางสวนจิตวิ่งตรงมาอนุสาวรีย์พระบรมทรงม้าพระบรมทรงม้าผ่านพวกวัดเบญจมาศพิษอะไรเงี้ยฮะแล้วมาถึงอนุสาวรีย์พระบรมทรงม้าพวกก็เลี้ยวซ้ายขึ้นลาดดำเนินพอลาดดำเนินปุ๊บเนี่ยก็วิ่งไปเลี้ยวขวาขึ้นสะพานพระราม8ส่วนฮาฟเนี่ยก็ไปกลับตัวใต้สะพานแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพราะว่าแค่นี้เขาก็ได้21โล
ก็คือมาถึงระยะโจมาถึงระยะ5นี่ก่อนพระราม8เองใช่ปะ
พระราม8ฮะระยะฮาฟเนี่ยก็คือไม่ได้วิ่งขึ้นสะพานเขาไปวิ่งลอดใต้วิ่งไปกลับตัวใต้สะพานแต่ไม่ถึงสะพานด้วยเป็นเหมือนก็เป็นทางยกระดับอ่ะก่อนถึงถนนเลยสักอย่างน่ะแล้วก็กลับตัวนิดเดียวเองนิดเดียวเองแล้วก็กลับตัวย้อนเข้ามาทางราชดำเนินแล้วก็เลี้ยวขวาไป
วิสุทธิกษัตริย์ถนนวิสุทธิกษัตริย์ทางขึ้นสะพานพระราม8
ใช่ส่วนมาราธอนก็วิ่งขึ้นสะพานไปเลยแล้วก็ไปกลับตัวนู้นน่ะน่าจะเป็นวงแหวนตะวันตกอ่ะตรงนู้นอ่ะไปกับตัวแหวนตะวันตกแล้วก็ย้อนกลับมา
น่าจะประมาณสาย1ป่ะเพื่อทวนทนสาย1เกือบ
ถึงวงแหวนตะวันตกนะเกือบถึงส่วนเกือบถึงกาญจนาภิเษกนะเกือบถึงเพราะเห็นไฟจะเป็นพุทธมณฑลสายอะไรสักอย่างป่ะ
ก็คือไม่ถึงทางกับตัวของเทพมณฑลเทพมณฑลนี่ไปกลับไกลกว่านี้เยอะเลย
ปีที่ผ่านมากรุงเทพมณฑลกลับที่สุดทางยกระดับสุดทางยกระดับในผมดูในแผนที่เนี่ยนะกลับตัวตรงเลยพุทธมณฑลสาย1ไปหน่อยนึงกลับตัวเลยพุทธมณฑลสาย1พุทธมณฑลสาย1ไปหน่อยนึงแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาลงสะพานพระราม8แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาที่ผ่านฟ้าแล้วก็จุดปีนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเส้นชัยรู้สึกจะเป็นจุดเดียวกับฮาร์ปมันก็เหมือนกับเวลาเราเข้าเส้นชัยทางซ้ายมือฮาร์ปทางขวามือฟูใช่ไหมฮะ
อ
ันนี้เส้นชัยคนละอันไปเลย
แยกกันเลย
แยกกันเลยฮะอันนี้ก็เส้นชัยมาราธอนอันนี้ก็เส้นชัยฮาร์ปอันนี้ก็เส้นชัย10โลอันนี้เส้นชัย3โลอะไรเงี้ยแยกออกไปเลยเพราะฉะนั้นเส้นชายแต่ละอันก็คนละที่เลย
คนละที่เลยแต่ว่าเขาต้องจัดการดีมากนะต้องมีแบบเหมือนกับต้องมีคณะกรรมการแยกกันเลยสองจุดเลย
เขาก็มีพิธีกรมีอะไรเนี่ยแยกกันหมดเลยมั้งผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะเห็นได้ยินเวลาวิ่งผ่านตรงเส้นชายตรงฝึกจะสามโลหรือห้าโลสักอย่างเนี่ยแหละก็มีเคลียร์อัพเข้าเส้นชายของกลุ่มคนวิ่งระยะแค่นั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้เส้นชัยมาราธอนมันจะเลี้ยวขวาไปทางถนนพระสุเมรุอ่ะนี่ของพระสุเมรุแต่เลี้ยวไปนิดนึงประมาณสัก100เมตรเสร็จๆแล้วก็ถึงเส้นชัยละแต่ถ้าเป็นของฮาร์ปเนี่ยก็วิ่งตรงไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ตรงนั้นนี่ปิดถนนได้เหรอ
ปิดแถบปิดหมดเลยปิดทั้งแถบเลยอ่ะ
ปิดทั้งแถบเลยถ้าถนนนี้ถนนกว้างประมาณต้อง6สัก6เลนได้นะ
ปิดหมดเลยว่าคนแน่นมากเลยแล้วเขาก็ไปจัดจุดกินอาหารตรงลานคนเมืองอ่ะซึ่งมันเดินไปไกลไง
ที่กทม
ที่กทมคือตอนแรกผมก็ก็มันก็ชวนมาเดินเดินไปแล้วมันก็ไปคุยกับใครก็รู้ผมเดินเดินไปขี้เกียจไหมมันต้องเดินไปอ้อมเพราะว่าตรงตรงเส้นชัยมาราธอนเนี่ยถ้าเราเดินออกมามันก็เจอพระรามเลยนะแต่ว่ามันก็มาเจอจุดที่เป็นทางวิ่งของฮาร์ปไงที่เขาจะไปเข้าเส้นชัยมันก็ไปไม่ได
้เรา
ก็ต
้
อง
เดิน
ไปถึง
เส้นชัยยังไม่ถามเลยโจจบเวลาเท่าไหร่ครับ
ทางการ3ชั่วโมง25นาทีกับอีก
325
วิ
325ได้ข่าวระยะขาดเหร
อที่ผมวัดนะจากนาฬิกาเนี่ยขาดไปสัก200เมตรได้มั้งหรืออะไรเนี่ยแหละประมาณเนี้ยไม่ผมก็เลยวิ่งแถวๆนั้นต่อฮะไปวิ่งๆเดินๆไปรับเสื้อไปอะไร2นาทีนาฬิกาจับได้ 3:27
325อันดับแรงกิ้งเป็นไงครับ
เมื่อกี้เข้าไปดูแวบๆรู้สึกจะได้ปีนี้นี่สุดคนมันจะไม่ค่อยมาวิ่งกันมั้งฮะ
ต้อง
ใส่จะกลัวฝุ่นได้ที่40กว่าแต่ถ้าเป็น
40กว่าท็อป100ได้ข่าวเขามีของแจกใช
่
ไหม
ใช่ๆคือตอนเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่แจกแล้วก็เลยงงกัน
เปลี่ยนกันตอนนี้เลย
น้องๆที่เส้นชัยเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ๆเขาไม่ให้แจกแล้วล่ะอ่ะไม่แจกก็ไม่แจกแต่พอดีตอนหลังไอ้น้องก้มไปถามไอ้คนจัดงานนะผมไม่รู้นะเห็นตรงไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งทางไปรษณีย์มาให้สำหรับคนที่ได้ท็อปร้อยนะฮะถ้างั้นก็โอเค
ตุ๊กตาน่าจะเป็นตุ๊กตาใช่ไหม
น่าจะเป็นตุ๊กตาน้องสุขใจอ่ะของการท่องเที่ยวสุโขทัยเพราะปีที่แล้วก็ได้ตัวนี้มาแต่ปีแล้วผมเวลาดีกว่านี้นะแต่ว่าอันดับนะ77หรือ78ปีแล้วผมวิ่งได้323ไง
แล้วดูอันดับโจเห็นจำนวนคนวิ่งไหมเพราะว่ามันจะเห็นว่าอ๋อแต่ตอนรับป้ายอันดับนี่คือตอนที่เราเข้าเนาะต้องเข้าไปดูทีหลังก็คืออยากทราบว่าคนวิ่งจริงๆเท่าไหร่จาก 16,000 คน
ไม่มีระบุไม่มีระบุว่าวันนี้คนที่สตาร์ทคือเขาใช้ยี่ห้อของคือถ้าของไตเหลียงเนี่ยกับของพัทยามาราธอนเนี่ยนะที่ผมสังเกตนะเนี่ยเขาใช้ออสไอมัลติสปอตออสเตรเลียซึ่งก็ตอนแรกก็เข้าไปดูเนี่ยมันบอกแค่ฟินิชไทม์เราเฉยๆนะไม่ได้บอกเลยว่าเราได้แรงที่เท่าไหร่นะอันเนี้ยผมเพิ่งมาเห็นทีหลังแล้วเพราะมันเพิ่งขึ้นไงมันไม่เหมือนของพวกเลสติเซาหรือว่าของสปอร์ตสแตทจะขึ้นมาด้วยแล้วก็บอกจำนวนคนที่ออกจากเส้นสตาร์ทด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไม่บอกอะไรเลยเนี่ยแต่เพิ่งเห็นว่าโอเคอ๋อนี่ผมได้ที่38โอเวอร์ออลนะเนี่ย
โอเวอร์38
16
อันดับอายุน่าจะอ
๋อ16
ไม่ก็จะ
ได้16
ไม่ก็จะได้ท็อป10
ไม่ได้ท็อป10อ่ะเพราะว่านี่คืออันดับเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันดูดีนะแต่พอไปดูท็อป10นะเขาเป็น3ชั่วโมงต้นๆทั้งนั้นแปลว่าอันดับที่ออกมาเนี่ยมันทิ้งช่วงทิ้งช่วงมาพอสมควรเหมือนกัน
ใช่ผมเข้าไปดูในเว็บเขาอะของเนี่ย track.rt.me ดูของโจก็ไม่บอกว่าแรงจากนักวิ่งเท่าไหร่
ใช่มันต้องเข้าไปดูที่เว็บของ Multi Sport Australia ผมถึงได้เจอตอนแรกผมก็ดูแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นมีมันแค่บอกว่า Split Time เราเป็นเท่าไหร่ Rest Time เราเป็นเท่าไหร่อะไรใช่ไหมฮะซึ่งข้อมูลมันไม่มาก
แต่ของเรา
แล้วซึ่งถ้าเป็นอย่างของ Lady Sound เนี่ยก็จะบอกเลยว่าเราแซงใครตรงไหนอะไรใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็โอเคอ่ะก็พอไหวอ่ะก็พอไหวก็ใช้ได้แต่ว่าเส้นทางถามว่าชอบเส้นทางนี้ไหมผมว่าน่าจะเป็นเส้นทางวิ่งที่ดีสุดในกรุงเทพนะผมว่านะเป็นงานวิ่งที่มีเส้นทางที่ดีสุดในกรุงเทพ
เพราะมันไม่ได้ปล่อยเวลาตีหนึ่งเที่ยงคืนนะ
แล้วก็ไม่ได้เที่ยงคืนด้วยเป็นตีสามซึ่งผมคิดว่ายังพอรับได้นะ
แต่ผมว่าตีสามมันกำลังดีสำหรับระยะฟูนะถ้าเร็วไปก็มีโอกาสที่จะได้นอนน้อยมาก
จะว่าไปแล้วนะผมขนาดวิ่งมาตั้ง20กว่าครั้งแล้วนะเว เวลาจะวิ่งทีนะนอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะแต่ว่าก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะนอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนก็กว่าจะได้นอนมาสัก3-4 ชั่วโมงเองมั้งอะไรเงี้ยพอเที่ยงคืนกว่าเราก็ต้องตื่นแล้วมาหาอะไรกินเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ก็โอเคคือภาพรวมคือที่เราจะบอกว่าถ้าใครไม่เคยวิ่งเส้นเนี้ยผมคิดว่าน่าสนใจ
น่า
สนใจแล้วก็การจัดการเรื่องสนามคือทุกขั้นตอนน่ะผมว่านะถือว่ายอดเยี่ยมอ่ะไอ้เรื่องปิดถนน 100% เค้าก็ยังทำได้อยู
่
เค้าก็ยังทำได้ปิดถนน 100% อยู
่มีแนวจะเป็นรายการท็อปของเมืองไทยไหมเทียบเท่ากับระดับสักสิงคโปร์มาราธอนฮ่องกงมาราธอนนี่ใกล้เคียงไหม
เขาก็ต้องให้ IAAF มาจัดอะมาจัดระดับมาต้องมาให้ลาเบลอะก็ต้องทำคล้ายๆแบบบุรีรัมย์อะคือว่าก็ต้องไปทำเข้าเกณฑ์เขาว่าให้ได้เป็นบรอนซ์เป็นซิลเวอร์เป็นโกลอะแล้วพวกนี้มันก็จะดึงดูดคนทั่วโลกมาได้เหมือนก
ัน แต่ที่เขาทำแล้วเห็นได้ชัดคือสามารถปิดถนนได้ 100% นี่ก็ถือว่าเยี่ยมมากนะในกรุงเทพนะ
นี่เขาปิดทางรถไฟด้วยนะ เอารั้วมากั้นทางรถไฟแล้วก็คือมาขวางทางรถไฟรถไฟวิ่งไม่ได้
ไม่มีดราม่าเลยนะผมก็ไม่ได้ตามข่าว
ก็ไม่รู้ปีนี้จะมีเปล่าแต่ว่าเรื่องปฏิปิดถนนนี่ก็โอเคนะที่ปิดทางรถไฟด้วยเอารั้วมาขวาง
เพราะว่าเส้นทางวิ่งมันพาดทางรถไฟ
คือมันพาดทางรถไฟอะ
ตัวเหล็กอยู่บนทางรถไฟด้วย
รั้วเหล็กอยู่ทางรถไฟด้วย
โอ้โห
คืองานนี้ที่บอกผมเข้าใจว่าเป็นงานของรัฐบาลของกระทรวงท่องเที่ยวอะไรด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความร่วมมือทุกภาคส่วนเลยเพราะทางตำรวจจราจรตำรวจนครบาลผมว่าแน่นมากเลยขนาดบนเวทีที่มีตำรวจไปพูดเลยก็ถือว่าเป็นโอเคแหละ
ถือว่าจัดการได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วผมว่ามันขาดที่กองเชียร์ใช่ไหมเรายังไม่เทียบเท่ากับ
แต่ปีนี้ผมรู้สึกว่ากองเชียร์เขาก็ดูมีสีสันขึ้นนะอย่างจุดให้น้ำอย่างไรมีน้องๆคืออาสาสมัครต้องยอมรับว่างานนี้อาสาสมัครเยอะอาสาสมัครเยอะมากเลยเยอะจริงๆก็คือตั้งแต่เข้าบล็อกอะไรเงี้ยก็จะมีคนคอยบอกมีอะไรเงี้ยนะแล้วก็จุดให้น้ำเนี่ยเยอะเยอะเยอะกระทั่งมายืนแจกอ่ะมายืนแจกอ่ะแล้วเขาการที่เขาใช้เป็นขวดๆเนี่ยทำให้เขาไม่ต้องเอาอาสาสมัครมานั่งกรอกน้ำเนี่ยอาสาสมัครก็เลยมีเวลามาเชียร์ไงตะโกนเชียร์ปีนี้เห็นเด็กๆวัยรุ่นนะเชียร์อย่างสุขสนานเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีแค่จุดให้น้ำไงไอจุดอื่นมันก็ไม่มีมันไม่เหมือนบุรีรัมย์มันมีตลอดทาง
บุรีรัมย์นี่จะทุกกิโลแล้วมั้ง
ถ้าเป็นในเมืองมันก็เป็นพืชอ่ะ
ในเมืองยาวเลยอ่ะ
ในเมืองนี่ก็เป็นพืชอ่ะแต่ก็ผมว่าแค่อาสาสมัครมาบริการแล้วก็เชียร์ด้วยผมว่าก็โอเคนะคือถ้าจะให้คนเยอะมันก็ต้องเรียกว่าสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดทางวิ่งอ่ะที่จะต้องออกมายืนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันจะมีสีสันทำให้สนามวิ่งเนี่ยมีเสน่ห์
ต้องให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแล้วเขาดีใจที่จะสามารถปิดหน้าบ้านตัวเองได้นะเราออกมาเชียร์ถ้าแบบนั้นเนี้ยเราจะจัดเวลาที่ในเวลาสักขึ้นมาเวลาขึ้นมาหน่อยเหมือนต่างประเทศก็ได้นะแต่บ้านเรามันร้อนบ้านเรามันร้อนหน่อย
เรามันร้อนไงคือต้องกลายว่าต้องแลกเปลี่ยนกันนะถ้าเราอยากจะให้ชาวบ้านเขามาเชียร์กันด้วยก็ต้องไม่เด็กเกินไปอ่ะไม่ใช่ไม่ช้ามือเกินไป
ไม่ช้ามือเกินไปแล้วผมว่าถ้ามาถึงจุดนั้นมันผมว่ารายการมันจะน้อยลงป่ะเหลือแต่รายการใหญ่ไปเลย
ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ผมว่ามันก็จะใหญ่ไปเลยแล้วมันมีสีสันอย่างเงี้ยมันอาจจะดีก็ได้แต่ตอนนี้มันอย่างเหมือนกับว่ามันยังไม่เจ้าภาพอ่ะที่ผมดูนะคือมันไม่มีใครที่บอกว่าฉันเป็นเจ้าภาพอะไรเงี้ยนะฉันจะจัดงานนี้ให้มันดีๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ตอนนี้ก็คือว่ามันมีจะพาด้วยแล้วมีคนอยากจัดงานเยอะด้วยพอมีคนอยากจัดงานเยอะด้วยเนี่ยเขาก็จัดตามสิ่งที่เขาอยากจะจัดเนี่ยก็เลยไม่ได้มีเขาเรียกว่าเอามาดูภาพรวมแล้วก็จัดพร้อมกันหรืออะไรกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีขนาดนั้น
ครับ
ก็คงจะต้องพัฒนากันไปผมว่านะ
ครับเราก็แลกเปลี่ยนทัศนะนะครับเผื่อท่านใดมีโอกาสมาฟังก็เอาไอเดียเราพวกเราไปก็ได้นะเราก็อยากให้วงการวิ่งบ้านเรามันก็ถ้าเทียมผมดูอย่างสิงคโปร์เขาก็จัดการดีมาก ไปครั้งหนึ่งก็ถนนปิด 100% ก็มีกองเชียร์มีป้ายตลอดทางอะไรเงี้ย
สิงคโปร์เข้าใจว่าเขาได้โกลาเบลใช่ไหม
เขา
พยายามจะ
ผลัก
พยายามจะผลักดันให้เป็นหนึ่งใน
เมเจ
อร์เหมือนกันเมเจอร์มาราธอนจริงๆไม่ค่อยอยากให้สิงคโปร์ได้นะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะถ้าได้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องทำเพิ่มอีกสนามนึงไงมันต้องไปเหนื่อยเพื่ออีกสนามหนึ่งกว่าจะได้เหรียญพอนเดอร์ลิง
แต่สิงคโปร์ง่ายไง
แต่สิงคโปร์
เอาตอนนี้นะเอาตอนนี้คือสิงคโปร์เนี่ยเปิดรับสมัครสักประมาณกลางปีวิ่งเดือนธันวาก็ไอ้สมัครแล้วได้เลยไม่ค่อยมีอะไรแต่อนาคตถ้าเขานิยมจะมีลอตโต้ก็ได
้ก็เป็นไปได้แต่ว่าไอ้ความเย็นของสนามผมว่ามันก็เป็นมีส่วนตัดสินใจให้คนไปวิ่งกันนะเวลาวิ่งสนามที่มันเย็นๆเนี่ยมันแม่มันมีความสุขเลยนะเวลาวิ่งสนามมันร้อนนะโอ้ยมันร้อนก็อ่ะเมื่อกี้เนี้ยรีวิวตามเส้นทางแล้วก็คือจริงๆเส้นทางก็ผ่ากรุงเทพอะเป็นเส้นตรงนะถ้าใครไปดูไอ้แมปเนี่ยนะมันจะเป็นเส้นตรงเกือบเป็นเส้นตรงนะก็คือวิ่งผ่าไปอนุสาวรีย์ข้ามสะพานพระราม8ไปแล้วย้อนกลับมาเนี่ยนะมันจะเป็นตัดตอนออกไปตะวันตกก็คือยอมรับเลยว่าเป็นเส้นทางที่ดีมากแล้วก็การจัดการใช้ได้เลยน้ำท่าอุดมสมบูรณ์อะไรที่บริการระหว่างทางนี่ยอดเยี่ยมมีขนมด้วยนะผมเห็นนะมีขนมแบบว่าขนมหลากหลายนะแต่ผมก็มันก็มืดๆอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยสังเกตว่ามีขนมอะไรบ้างนะแต
่เกลือแร่มีไหม
โอ้เกลือแร่มีเต็มเลยแต่ผมไม่ค่อยได้กินนะแต่ว่ามันมีขนมเป็นเรื่องเป็นราวและเป็นของเป็นแบบว่าเข้ามาเหมือนกับมาเชิญชวนนักวิ่งไงตอนกลุ่มที่ผมวิ่งไปมีใครสนใจสักคนหนึ่งแต่ผมว่าถ้าเป็นนักวิ่งข้างหลังเนี่ยเขาคงหยุดกินเพราะดูมันน่ากินกันนะวิ่งแล้วกินอะไรก็ได้แล้วก็อยากกินไปหมด
ค่าสมัครเท่าไหร่นะโจค่าสมัครงานเนี่ยหรือโจบอกไปแล้วผมจำไม่ได้
เออรู้สึกประมาณ900หรือเท่าไหร่เนี่ยแต่900กว่าบาทมั้ง
900ถูก
900หรือ 1,000 ไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีส่วนลด
ต่ำกว่า 1,000 ผมว่าโอเคตอนนี้ราคาผู้มาราธอนบ้านเราประมาณ 1,000 อัพหมดแล้วนะ
แล้วมันจะมีส่วนลดใช้ของแบงก์กรุงเทพหรือของอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจมันก็สมัครนานแล้วจำได้ว่ามันมีส่วนลดแต่ว่ามันมีคล้ายกับเป็น early bird อ่ะก็คล้ายๆงานอื่นอ่ะแต่ถ้าเป็นราคาปกติก็จะน่าจะเราพันเศษๆหรือพันหนึ่งร้อยทุกอย่างนี่แหละก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคแต่งานนี้เนี่ยต้องบอกเพื่อนบอกว่าเขาใช้มาตรฐานต่างประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝากของมันต้องเป็นถุงที่เขาให้มาด้วยนะต้องเป็นถุงที่เขาให้มาจะเอาถุงอะไรไปใส่เนี่ยไม่ได
้โอ้ถุงให้เขามันมีหมายเลขบิ๊บอยู่หรือเปล่า
ใช่เขาจะให้เป็นสติ๊กเกอร์เป็นเลขบิ๊บมาเนี่ยมาแปะที่ถุงเพราะฉะนั้นเขาจะเวลาในบิ๊บเนี่ยเขาจะมีใบหนึ่งเขียนแนะนำเลยนะว่าเวลาฝากของเขาจะรับเฉพาะถุงใสใบใหญ่ที่เขาให้มาเท่านั้นแล้วก็เอาไอ้เบอร์บิ้งเนี่ยที่เขาเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขาแปะมาทุกคนเอาไปแปะนะแล้วใครสมมติว่าเอาเป้ใส่ไปในถุงเนี่ยไม่ได้ในถุงนั้นต้องเห็นว่ามีอะไรจะเอาเป้ใส่เข้าไปต้องโยน
ความปลอดภัยด้วย
ใช่ความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยซึ่งอันนี้ก็เลยไม่น่าจะเป็นมาตรฐานของต่างประเทศแล้วเพราะอย่างผมเคยไปชิคาโก้นะสมมติว่าใครเอาเป้ใส่ไปในถุงหรือว่าเอาเป้ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าอเมริกามันก็ขี้กลัวใครถือเป้มามันโยนทิ้งหมดเลยแล้วคุณจะเอาของใส่ถุงไปฝากคุณก็ใส่ให้เห็นเลยว่าในนั้นมีอะไรเพราะนั้นตอนทางเข้านะเป้กองเป็นพันเดินเทิงซึกเลยทิ้งอยู่ตรงหน้าเน
ี่ยอันนี้เขาแจ้งนักวิ่งก่อนไหมคอยไม่รู้ถึงเป้มา
เขาแจ้งเขาจะขึ้นในใบที่ให้เมย์พร้อมกับบิ๊กไงแต่ถ้าใครไม่ได้อ่านแล้วเอาไปเนี่ยนะผมเห็นนะบางคนเนี่ยแบกเป้วิ่งอ่ะ ผมเห็นบางคนนะได้เห็นแค่คนสองคนมั้งแบกเป้วิ่งไม่ใช่เป้น้ำนะ
เป้แบกแพ็คเนี่ยนะ
เป้แบกแพ็คแต่ก็อาจจะไม่ค่อยใหญ่ไงก็คงแบบตัดสินใจแบกอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้อ่านนะเขาใช้มาตรฐานสากลเนี่ยก็ไม่ได้อ่านก็เลยในเมื่อมันไม่ให้ฝากไงมันก็แบกวิ่งไปเลย
ถึงจุดนั้นแล้วจะยังไงมีสองทางเลือกคื เอ๊ะ3ทางเลือกไม่วิ่งหรือว่าวิ่งไปเอาแล้วเอาไปด้วยหรือจะต้องทิ้งไหม
เออส่วนใหญ่คนไทยนะไม่ทิ้งหรอกเสียดายแล้วมันมีอันนึงคือมันมีริสแบนมาให้ด้วยนะแต่เข้าใจว่าต่างประเทศเนี่ยริสแบนเนี่ยเขาจะต้องติดตั้งแต่ตอนไปรับบิ๊บใช่ไหมเหมือนไอ้บางแสนเนี่ยบางแสน42เนี่ยเวลาเราไปรับบิ๊บปุ๊บเนี่ยเขาจะติดริสแบนมาให้เพื่อจะระบุว่าคนนี้นะเป็นเจ้าของบิ๊บอันนี้จริงๆใช่ไหมฮะแต่งานนี้เขาก็มีริสแบนนะแต่เขาให้มาติดเองไงก็เลย
ได้ไปใช้ไปเกี่ยวกินของอาหารเขาได้ที่เส้นชัย
แต่เขาก็ให้คูปองมา
อ๋อมีคนมาลงคูปองอีก
ผมก็เลยไม่รู้ว่าประโยชน์ของริสแบนแต่อ่ะโอเคเขาอาจจะเป็นฟอร์แมตไงเพราะเราอาจจะเมืองไทยมันอาจจะบังคับใช้ไม่ได้ไงบอกเขาให้บังคับใช้ริสแบนคุณไม่มีริสแบนคุณห้ามเข้าอะไรนั่นนะเดี๋ยวโดนดราม่ากันเยอะมันก็เลยก็ให้มาแหละแต่ว่าไม่ได้บังคับใช้อย่างเป็นจริงเป็นจังมั้งก็โอเคอ่ะก็เหมือนกับปรับให้เข้าตามวัฒนธรรมลักษณะของคนไทยมั้งอันนี้ผมก็เดาเอานะแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้เส้นทางก็โอเคอะไรก็โอเค
ว่าใช้ได้ใครยังใครไม่เคยมาวิ่งอันนี้ยังครับวิ่งผ่าเมืองไทยแลนด์เนซิ่งมาราธอนวิ่งประมาณกุมภาใช่ไหมทุกปี
เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาครับแล้วก็จะต่อด้วยบุรีรัมย์เป็นอย่างนี้ประจำ
สัปดาห์ที่สองกุมภา
คือมกรากุมภาเนี่ยนะสัปดาห์ที่สามมกราจอมเบิงสัปดาห์ที่สี่มกราเป็นขอนแก
่
นสัปดาห์ที่หนึ่งกุมภาเป็น Amazing Thailand Marathon สัปดาห์ที่สองของกุมภาคือบุรีรัมย์สัปดาห์ที่สามเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วเป็นเมืองเหนือมาราธอนนะสุพรรณบุรีเมืองเหนือมาราธอน
อ๋ออันนี้รายการใหม่ใช่ป่ะ
รายการใหม่รายการใหม่ซึ่งถ้าใครอยากจะวิ่งตามสเกดูลที่เขาฟิกอย่างนี้นะวิ่งทุกงานนะก็วิ่ง5งานนะติดกันเลยกรอบเลยครับกรอบก็ถือว่าเป็นงานไฮไลท์ที่มาจัดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
อืมครับ
ช่วงเวลาเดียวกันก็ต้องเลือกเอาสักงานอ่ะอืมเพราะว่าถ้าใครลงชอบดีก็ชอบไปโตเกียวเวลาตอนโตเกียวก็สัปดาห์ที่4นะต่อกันเล
ยตั้งแต่มกรา
เออต้องทิ้งบ้างนะจะไปวิ่งกับทุกงานก็คงจะลำบาก
นี่ถ้าใครวิ่งถ้าใครวิ่งเที่ยวก็จะมีแซงอีกนะ
โอ้ dot face นะ dot face กับฮ่องกง100
SK 100อ่า
ฮ่องกง100นี่ไงก็ไปมาก็เลยทำให้ผมเลยไม่ไปขอนแก่นเลยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเสียดายไงขอนแก่นก็เป็นระดับที่น่าวิ่งครับผม
Amazing ก็รีวิวประมาณนี้เนาะเดี๋ยววิ่งหน้าโจก็จะไปทำ BQ ที่บุรีรัมย์มาราธอน
ผมไม่เคยอยากพูดเลยรู้สึกว่าความหวังมันเริ่มไหล
อากาศดีครับอากาศดี
อากาศดีอ
ากาศดีทุกปีนะ
บุรีรัมย์กับขอนแก่นเนี่ยผมรู้สึกว่าการันตีอากาศดีอ่ะการันตีเลยนะอากาศดีถ้าเป็นงานอื่นเนี่ยบางทีมันต้องลุ้นอ่ะลุ้นนะจะอากาศดีหรือเปล่าอะไรกันนะ
มันเป็นการมันให้ด้วยเนาะ
เดี๋ยวนี้ก็มาลุ้นมีฝุ่นหรือเปล่า
คร
ับ แย่ไปเลยครับผม
ครับงั้นตอนนี้ก็ประมาณนี้เน
า
ะเราก็จบการรีวิวของโจนะครับประมาณ1ชั่วโมงกับ
อเมซิ่งไทยแลนด์ไปเขียนเป็ดเล็กเป็ดน้อยอะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะครับเพราะสามนี่เคยรีวิวมาแล้ว
ติดตามที่ Facebook พี่โจนะครับจิรพงษ
์ครับผม
จะเป็นรายละเอียดรีวิวแบบเขียนอ่านนะครับอันนี้เป็นรีวิวทางเสียง
ครั้งแรก
เลยนะมารีวิวทางเสียงเดี๋ยวพยายามจะมาแชร์แบบนี้ของรายการที่โจจะไปแข่งคิดว่ามีเกล็ดเล็กน้อย
เดี๋ยวคราวหน้าของไม้ดิฮ่องกงร้อย
ยังนับไม่ได้เลย
ยังนับไม่ได้เหรอหาไม้นี่ไม่ไหวเลย
อย่าให้โจไปนัดแล้วกันผมนัดแล้วเขายังไม่ว่างเลย
เอาเหรอเดี๋ยวจะเราทอกทามหน่อย
ครับ
ครับผม
ครับแต่เพื่อนที่มาฟังมีคอมเมนต์ยังไงเกี่ยวกับรายการนี้ก็คอมเมนต์ในช่องของเราก็ได้นะ
ครับ
detailtalk.podbean.com นะครับรู้สึกจะมีให้คอมเมนต์ได้แชร์ได้นะ
ครับ
ครับงั้นจบตอนที่2ของ City Talk แค่นี้เนาะ
ครับผม
เดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปอาจจะเป็นบุรีรัมย์หรือ HK100
ได้ครับผม
โอเคครับผมขอบคุณโจ
คร
ม
ั
าก
บ
คร
ผ
ั
ม
บ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ